Galvenais jau mērķis arī ir norādīt valdībai, kur tās problēmas, kur ir krīzes laikā varbūt paņemts nost pa daudz, kur ir jāliek atpakaļ, nu, protams, lai būtu kopumā attīstība. Nu, bez izglītības mums attīstība diez vai būs, bez zinātnes attīstība diez vai būs, un attīstībā līdzekļi jāatstāj.
Avoti, ko jūs redzat, ir galvenokārt valsts parāda vadība.
Nu, ja mēs skatāmies šogad, tas ir vairāk kā 30 miljoni, kas uz šo parādu apkalpošanu ir it kā ieekonomēt vai bijuši pareiz plānošana, tas ir cits jautājums. Tā kā mums ir nākošo gadu un aiznākošo gadu jādod lielākie parādi vai Eiropas komisijai vai jāpārkreditē, kur uz iespējams labākiem nosacījumiem, jo šobrīd Eiropas komisijas aizdevums mums ir īstermiņa, tas ir ilgtermiņa aizdevums uz īstermiņa aizdevuma nosacījumiem. Tad tikai vienīgi labi strādājot finanšu ministrijai un valsts kasē, tas ir pilnīgi iespējams.